cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protonamjesnika Miodraga Andrića, nastojatelja Nikolaevskog hrama u Novom Sadu, na temu Na putu za Emaus, koje je održao 28. maja 2017. godine u Novom Sadu u okviru proljećnog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Radiju Beseda eparhije Bačke.
Pomaže Bog, dragi moji, hvala vam na vremenu koji ste izdvojili. Sad su prolećni dani i mnogo je lakše otići na Kej ili negde na Frušku goru nego biti u zatvorenom prostoru, ali vi ste došli u zavidnom broju i na tome sam vam neizmjerno zahvalan. Nadam se da ću ovim svojim izlaganjem bar donekle opravdati to uloženo vreme, vaše vreme. Videli ste da je tema Na putu za Emaus. Ta priča Na putu za Emaus, put za Emaus iz Svetog pisma Novog Zaveta, tačnije iz Evanđelja po Luki, on je jedini koji opisuje detaljno ovaj događaj, je poslužila kao motivacija mnogim bogoslovima, mnogim sveštenicima na propovedima, radioemisijama, čak i nekim ozbiljnijim teološkim studijama i radovima. Uostalom, ima jedna emisija na Ancient Faith Radio, američkom pravoslavnom radiju, koja se zove baš tako, Put za Emaus. Mi smo na putu za Emaus. Postoji neka dinamika i razlika u ovom naslovu i onom kako se zove ta emisija. Evanđelje dotiče upravo ove dane, ova priča dotiče upravo ove dane, ove praznike koji nas okružuju. Tako da bih se ja na ovom početku ovog kratkog predavanja najpre osvrnuo na sam tekst Evanđelja, na događaj koji prethodi ovoj priči i na događaj koji dolazi nakon ove priče. Pa eto da čujemo šta kaže sveti apostol i evanđelist Luka. Glava 24. A u prvi dan nedelje dođoše vrlo rano na grob i donesoše mirise što pripraviše, a s njima i neke druge žene. Ali nađoše kamen odvaljen od groba i ušavši ne nađoše telo Gospoda Isusa. Jasno je da se radi o događaju mironosica na grobu. I dok se one čuđah u tome, gle, dva čoveka stadoše pred njih u blistavim haljinama. Tako interesantno ovo viđenje, kako ljudi vide taj svet sa one strane. Radi se o anđelima, a oni ih vide kao ljude, i to evanđelist jasno napominje. A kad se one uplašiše, oboriče lica zemlji, rekoše im: što tražite živoga među mrtvima? Nije ovde nego ustade, setite se kako vam kaza dok beše još u Galileji. Dakle, anđeli upozoravaju na nešto što je sam Gospod govorio. Zaborav je jako čest, vidimo u Novom Zavetu. Ljudi često zaboravljaju neposredne reči Gospoda Isusa Hrista. Govoreći kako Sin čovečiji treba da bude predan u ruke ljudi grešnika i da bude razapet i treći dan da vaskrsne. Dakle, o tome se radi. I setiše se reči njegovih. Pa vrativši se od groba, javiše sve ovo jedanaestorici i svima ostalima. A to bejahu Magdalina Marija i Jovana i Marija Jakovljeva i ostale s njima koje kazaše ovo apostolima. I ovima se učiniše njihove reči kao buncanje i ne verovaše im. A Petar ustade pa otrča na grob i nagnuvši se vide samo pokrove gde leže i otide čudeći se u sebi tome što se dogodilo. Ovo je jako interesantno, mi često govorimo o svetom apostolu Tomi kao nevernom Tomi. I često zaboravljamo da nije u pitanju njegova skepsa, već nešto sasvim drugo. On ima želju da vidi ono što su drugi videli. Dakle, to da je neverni nije znači da nije verovao pravom smislu reči, već je imao silnu želju da vidi to što su videli drugi. Ali kao što vidimo, to nije usamljen slučaj. Sveti apostol Petar isto postupa. Sluša on šta pričaju žene mironosice. Ali hoće i on da vidi. I počeo je da trči, ali nije u pitanju džoging. On trči, verovatno i sapliće se, pada pa ustaje, on trči svom snagom, obara svetske rekorde, hoće što pre da dođe da vidi to što je upravo čuo, jer hoće svojim očima da se uveri. Hoće i sam da se to čudo njega dotakne, lično. I gle, Petar ustade pa otrče na grob i nagnuvši se vide samo pokrove gde leže i otide čudeći se. I gle, dvojica od njih iđahu u onaj dan u selo koje bijaše udaljeno od Jerusalima 60 stadija i zvaše se Emaus. Dakle, neposredno nakon ovog događaja dolazi sledeći, to je taj put za Emaus. Emaus je neko selo blizu Jerusalima, 60 stadija je negde nepunih 15 kilometara. Biblijski arheolozi do dana današnjeg nisu definitivno utvrdili lokalitet ovog biblijskog mesta. Potpuno je nevažno, važna je ova priča, ali interesantno je da niko sa sigurnošću ne može da kaže gde se to mesto nalazi. I oni govoroku među sobom o svim ovim događajima. I dok oni razgovarahu i raspravljahu, približi se i sam Isus i iđeše sa njima. Ali oče njihove behu zadržane da ga ne poznaju. Prvo ovde ne vidimo šok koji je usledio u jednom drugom susretu Hrista i učenika kada se pojavio među njima. Tad su bili šokirani i mislili su da vide duha. To je događaj koji sledi. Ovde ne postoji iznenađenje, iako se pojavio treći saputnik, što znači najverovatnije da taj put za Emaus, da je bio vrlo prohodan i da je bilo više učesnika, da je bio prometan. Tako da se, ako se pojavilo neko treće lice koga oni nisu prepoznali, nisu se iznenadili kao da su videli duha, kao što to sledi dalje. Drugo, Emaus u prevodu znači vrelo, to je termalni izvor. I verovatno je bila neka vrsta banje u kojoj su hodočasnici, odnosno ljudi sa potrebama, stalno odlazili. Nastavak priče sledi. Dakle, oči su im bile zadržane i nisu mogli da ga prepoznaju. A on im reče, a kakav je to razgovor koji vodite među sobom idući i što ste neveseli? Ovaj izraz u originalu neveseli znači da su bili smrknuta lica, otprilike, sa dozom zbunjenosti. Dakle, onako pomalo namršteni, zbunjeni, nešto pričaju, nije im baš po volji. A jedan po imenu Kleopa, to je muška verzija imena Kleopatra, odgovarajući rečemo, Zar si ti jedini stranac u Jerusalimu i zar nisi saznao šta se u njemu zbilo ovih dana? Dakle, učenik Hristov, Kleopa, koji je najverovatnije jedan od sedamdesetorice, stupa u razgovor sa Hristom, ali ga ne prepoznaje. To je vrlo zanimljivo. Neprepoznavanje Hrista se dešava nakon Vaskrsa. Dakle, pri samom susretu mironosica, zbunjenost, jer je to gradinar ili je to Hristos, ne znamo, na Tiverijatskom jezeru ne prepoznaju takođe Vaskrsloga Hrista i ovde ne prepoznaju Vaskrsloga Hrista. I reče im šta, pita i Gospoda, oni mu rekoše, o Isusu Nazarećaninu, koji beše čovek prorok, sila na delu i u reči pred Bogom i svim narodom, kako ga predadoše prvosveštenici i knezovi naši, da bude osuđen na smrt i razapeše ga. A mi se nadasmo da je on taj koji će izbaviti Izrael. Dakle, ova nada da je Hristos neko ko će izbaviti Izrael stalno je tinjala. Ona je bila stalno prisutna čak i među Hristovim učenicima. Ona je uvek bila između one činjenice da je on drugačiji od svih ostalih, da čini dela do sad neviđena, da govori do sad reči koje se nikad nisu čule i njihove želje da se otara sa rimskog carstva. Dakle, to je stalno bila klackalica i do posljednjeg momenta mi vidimo i čak i najvernije učenike i sledbenike kao što je sveti apostol Petar, oni do posljednjeg momenta ima tu dozu zbunjenosti. Dakle, on mu ispoveda da je njegov najverniji, da će on za njim ići u smrt, sve što treba, ali u momentu kada hvataju Gospoda, kada ga hapse, on poteže nož i kreće da ga brani, ali iste večere se i odriče Hrista. To je ta zbunjenost. Zbog toga što on ne može da shvati kako su oteli njegovu poslednju šansu, njegovu poslednju priliku u kojoj je verovao. I on sad ne zna u šta treba da veruje. Iako Gospodu u evanđelju koje smo danas čuli, obraćajući se Bogu Ocu, govori o izabranima koji znaju ko je on, ipak ta vezanost za ovaj svet im ne dopušta da budu potpuno ubeđeni u tako nešto do vaskrsenja, do tog poslednjeg čuda koji se desilo. Otuda ta Petrova želja da u trku vidi šta se desilo. Dakle, to je bilo trčanje najstrašnije. Mel Gibson je to u filmu sjajno prikazao. Kako zapravo izgleda kad neko trči kad je znatiželjan. Prosto to neki stari hollywoodski filmovi su prikazivali vrlo patetično, da kažem. Sve to izgledalo potpuno drugačije. A ovom novom ostvarenju od pre nekih 10 godina može zaista da se vidi kako to zamišlja onaj koji čita Bibliju. Dalje, nastavlja priča, ali povrh svega toga, ovo je danas treći dan od kako se ovo dogodilo. A zaprepastiše nas i neke žene među nama koje su bile rano na grobu. Misli se, dakle, na neposredan događaj koji smo čitali. Pa ne našavši telo njegovo, dođuše govoreći da su videle i pojavu anđela koji govoraju da je on živ. I neki od naših otiduše na grob, dakle, to su Petar i Jovan, i nađeše tako kao što i žene kazaše, ali njega ne videše. A on im reče, o bezumni iz sporoga srca za verovanje u sve što govoriše proroci, nije li trebalo da Hristos to pretrpi i da uđe u slavu svoju? I počevši od Mojsija i od svih proroka razjasnim šta je u svim pismima o njemu pisano. Dakle, razumevanje pisma podrazumeva prepoznavanje Hrista. Jer autor pisma je upravo on. On je logos. On je reč. On je taj koji komunicira sa praocima. On je taj kojim se obraća. On je taj kojim se obraća svaki put kad ga pitaju ko si ti, Gospode. Ja sam Bog otaca tvojih. Avrama, Isaka i Jakova. On je taj koji koji razgovara stalno u toku Starog Zaveta. Dakle, razumevanje pisma podrazumeva i prepoznavanje Gospoda. I to od početka, od njegovog rađanja pa do vaskrsenja. Sve je opisano u pismu i u prorocima. I sada Gospod svojim učenicima, koji ga ne prepoznaju jer i on to ne dopušta, govori o tome. I približiše se selu u koje iđahu i on se činjaše da hoće dalje da ide. A oni ga zaustavljahu govoreći, ostani s nama jer je dan nagno i blizu je veče. I uđe da ostane s njima. Ušli su u neku prostoriju u kojoj se obeduje. I dok on seđaše s njima za trpezom, uzevši hleb, blagoslovi i prelomivši ga, davaše im. A njima se otvoriše oči i poznaše ga, i on posta nevidljiv za njih. Kada su im se otvorile oči? U momentu blagodarenja, u trenutku blagodarenja. Tada su im se otvorile oči i videli su da je to Hristos. Isto se desilo na Tiberijatskom jezeru. U momentu blagodarenja učenici su prepoznali Hrista, do tada im nije dozvoljavao. A ovde je još dodato, i nestade i postade nevidljiv za njih. Šta je ostalo? Ostalo je blagodarenje. Ostala je crkva. Ostala je Evharistija, koja jeste zapravo sam Hristos. I sam Hristos nam to upravo ovim veoma važnim događajem i pokazuje. I rekoše oni jedan drugom, ne goraše li srce naše u nama dok nam govoraše putem i dok nam objašnjavaše pisma? I ustavši onoga časa, vratiše se u Jerusalim i nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koje bijahu s njima, koji govorahu, zaista ustade Gospod i javi se Simonu. I oni ispričaše šta bi na putu i kako ga poznaše pri lomljenju hleba. I dok oni ovo govorahu, i sam Isus stade među njih i reče im, mir vam. A oni se uplašiše. Ovo je ono o čemu smo pričali. On se pojavio niotkuda. I budući ustrašeni, pomisliše da vide duha. I reče im, što ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom. Opipajte me i vidite, jer duh nema tela i kostiju, kao što vidite da ja imam. Ne postoje više prirodna fizička ograničenja za vaskrslog Gospoda. Ovaj vaskrsli Gospod drugačije obitava. On prolazi kroz vrata, on se pojavlja niotkuda, on menja obličja onako kako on to želi, uvek sa jednim te istim ciljem. I ovo rekavši, pokaza im ruke i noge. A dok još ne verovahu od radosti i dok se čuđahu, reče im, imate li ovde šta za jelo? A oni mu dadoše komad ribe pečene i meda u saću i uzeše i jede pred njima. Dakle, to se desilo i na večeri, kada se pojavio neverni Toma, i na nedelji pre toga, i sada i na Tiberijatskom jeziku. Dakle, Gospod sa njima obeduje. Vaskrsli Hristos sa njima obeduje. Tvar, odnosno hrana, na taj način dobija sasvim novu dimenziju. Onu evharistijsku. Ona postaje Hristos. Tvar, odnosno crkva, tvar i svet vozglavljen na liturgiji koje jeste crkva, projavljivanje Hrista, postaje Hristos onda kada dobija tu ličnostnu dimenziju koju mu zapravo daje čovek. I uzevši, kaže evanđelist Luka, i jede pred njima, a njima reče, ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio sa vama, da se mora sve ispuniti što je meni napisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima. Tada im otvori um da razumeju pisma. I reče im, tako je pisano i tako je trebalo, da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana, i da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštenje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome. I evo ja ću poslati obećanje oca svoga na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. I odvede ih napolje do vitanja i podigavši ruke svoje blagoslovi ih, evo ga Spasovdan, i dok ih on blagosilješe, odstupi od njih i uznošaše se na nebo, a oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom. I duhovi koji dolaze. Dakle, Hristos iza sebe ostavlja crkvu. On ne ostavlja 30 tomova mudrih dela. On ništa ne piše. Ne postoji nigde ništa što je Hristos zapisao osim na pesku i kaže, Evanđelja odmah je obrisao. Ne postoji ništa što vezuje za samog Hrista telesno osim svedočanstva same crkve. On to radi svesno kao Bogo čovek, kao Sin Boži, znajući da je to jedini način da se ne ugrozi onaj osnovni postulat crkve, a to je sloboda. Da slobodno verujemo jedni drugima. I zato i kaže tome. Video si, a poverovao si, a blaženi su koji ne videše, a poverovaše. A blaženi koji ne videše, a poverovaše su svi oni koji su morali verovati svedočanstvu apostola, mironosica, kasnije episkopima, sveštenicima, hrišćanima, kroz vekove. Ne vide, a veruju. I mi ne vidimo, a verujemo. Naš Hristos, to je naša crkva. Šta je zapravo crkva? Ova crkva koju Sin Boži i Hristos ostavlja u nasleđe. Sam Hristos. Crkva je telo Hristovo. Punoća onoga koji sve ispunjava u svemu, kaže sveti apostol Pavle Efescima. Ona je, kako to kaže, blažene uspomene, otac Aleksandar Šmeman, život u duhu svetome, koji se daje krštenjem i ostvaruje hranjenjem telom Hristovim. Otuda je sama crkva liturgija. Ona se prepoznaje u svetim tajnama, kaže sveti Nikola Kavasila. I zato se ne može definisati. Dakle, crkvu ne možemo definisati. Ne možemo je smestiti u neku definiciju. Ona je prosto način postojanja Hrista. Crkva je liturgija. A to znači da je crkva delo. A samim tim što je delo, to podrazumeva dinamiku i to vrlo jednostavno. Dinamiku života koji u isto vreme može da utisne život u svet. A to je zahvaljujući tome što je crkva sam Hristos. Ona je teantropski organizam, misterija domostroja Božije, koje se neprestano na liturgiji izvršava i ako bi Nikeo Carigradsko vjeruju mogli da svedemo na jednu rečenicu, onda bi ta rečenica glasila: verujem u svetu liturgiju. Crkva je tajna. Ona se otkriva na svetoj liturgiji, u kojoj i kojom se otkriva i manifestuje crkva u svome jedinstvu kao zajednica naroda Božijeg u Hristu, zajednica vernik kao tela Hristovog, ne apstraktnog, nego stvarnog u svetoj evharistiji, koju Duh Sveti realizuje preko episkopa oko koga su okupljeni verni. Crkva se, kako kaže naš vladika Atanasije Jevtić, sastoji u tesnom sjedinjenju i zajednici Boga i ljudi, a to sjedinjenje i zajednica ostvareni su upravo kroz Hrista i u Hristu, kada je Hristos uzeo na sebe i sa sobom sjedinio i u sebi vozglavio naše čovečansko telo i uopšte celokupno naše ljudsko biće. O bogočovečanskom karakteru crkve nadahnuto govori i prepodobni Justin Popović Ćelijski. On kaže: tajna Boga se ujedinila neodvojivo sa tajnom čoveka i postala dvojedna tajna, sve tajna svih svetova. Otac Justin je imao taj karakterističan pesnički način izražavanja. I tako je postala crkva Bogočovek. Bogočovek jednako je crkva. Crkva je, nastavlja otac Justin, Punoća onoga koji sve ispunjava u svemu. Citat svetog apostola Pavla Efescima. Otuda i nije slučajno rečeno iz usta svetoga Kiprijana Kartaginskog extra ecclesiam nulla salus. Izvan crkve nema spasenja. Ova svetootačka tvrdnja pruža nam činjenicu i svetootačku misao koja izbegava da govori o svojstvima crkve u apstrakciji. Jerarhijsko ustrojstvo crkve se u poslanici svetog Ignjatija shvata kao ikona ličnosne zajednice između Oca, Sina i Duha Svetoga koje se u vremenu i prostoru ostvaruje zahvaljujući ovaplaćenom Sinu Božijem Isusu Hristu, čije telo istovremeno telo Evharistije i crkve, zapravo telo vaskrsloga eshatološkog Hrista. I zato je veoma važna jerarhija u crkvi, pogotovo institucija episkopa, koju crkvi zauzima centralno mesto i bez njegovog znanja, kako kaže sveti Ignjatije, neka se ništa ne preduzima, jer je on onaj koji se ima starati o narodu gospodnjem i koji ima davati računa o njihovim dušama. Dakle, Hristos je u isto vreme i onaj koji se prinosi i koji se prinosi i zajednica koja se zove crkva, koja se okuplja na liturgiji. Hristos je u isto vreme i na ikoni, ali i kroz ikonu sveštenika, takođe, pa posebno episkopa kao služitelja, Hristos je prisutan na mnogo načina u samoj crkvi. Ono pitanje koje uvek sebi postavljamo, a koje je veoma važno, zašto i kako se to sve ostvaruje? Kako se ostvaruje spasenje ljudi i prirode od smrti u Hristu na svetoj liturgiji? Kako se to zapravo čini? Pošto je samo Bog besmrtan i večan i time je izvor besmrtnosti, sve što je stvoreno na ovom svetu potencijalno je smrtno i bit će smrtno dok se ne sjedini sa Bogom. To je istina ovog sveta. Svet je po prirodi smrtan, zato što je stvaran nišćega i samim tim po prirodi odvojen od Boga. To je ta suštinska odvojenost. Svet je razdeljen unutar svoje prirode. Stvorena priroda može prevazići smrtnost, ne menjajući svoju prirodu na svetoj liturgiji. Bog i tvorevina se u Hristu na svetoj liturgiji sjedinjuju i čine svet liturgijom, odnosno sabranjem. Svet tako postaje Hristos i spasava se smrti. Posledica ovog jedinstva u Hristu je prevazileženje besmrtnosti, što potvrđuje Hristovo vaskrsenje iz mrtvih. A sad se pitamo, zašto je jedinstvo sveta jedino ostvarljivo u Hristu? Jedinstvo, a tako i spasenje sveta, su jedino ostvarljivi u Hristu, jer je On Sin Božji, kao takav jedini ima ontološku zajednicu sa Bogom Ocem, to jest zajednicu po prirodi. Niko od ljudi ne može sedeti na prestolu i imati zajednicu po prirodi sa Bogom osim Bogočoveka, jer je On jedinorodni od Oca i suštine Oca. Zato Sin jedino može posredovati između Boga i sveta i u njemu stvorena priroda jedino može imati besmrtnost, što ikonizuje liturgijsko sabranje, odnosno crkva. Svet je imao potrebu za ovoplaćenim Bogom radi ontološkog jedinstva sa njim, sa nestvorenom prirodom koja mu daje život večni. A zašto je Hristos trebao da bude čovek? Hristos je trebao da bude čovek jer jedino u čoveku stvorena priroda može imati jedinstvo. Čovek je tropos i parkseos, način postojanja u prevodu. Čovek je port parol tvorevine, kako bi danas rekli. Bez koga ona ne može da postoji. Kao što su Bog Otac, Sin i Sveti Duh načini postojanja božanske nestvorene prirode, tako je čovek način postojanja stvorene prirode i on je obuhvata celokupnu u sebi. Hristos je trebao u isto vreme da bude i Bog, da bi u njemu stvorena priroda imala zajednicu sa nestvorenom, božanskom prirodom. Tajna Hristova je projavila cilj stvaranja sveta kao i način ostvarenja toga cilja, a to je da se priroda sjedini sa Bogom kroz jednog posrednika Hrista Bogočoveka na liturgijski način, sjedinjenjem svega u Bogu. Ovo je Hristos i učinio postavši cilj svega i njegov posrednik u ostvarenju toga cilja. Zato je tajna Hristova poistovećena sa liturgijom. Hristos je u svetu liturgiji i onaj koji se prinosi i onaj koji prinosi. Hristos je vozglavitelj sveta i jedini posrednik između njega i Boga na svetu liturgiji. To jest, onaj koji čini da svet postane kosmička liturgija, odnosno sabranje. Mnogo se razgovaralo na ove teme i postoje brojne studije velikih teologa u poslednjoj deceniji, u veku koji je iza nas, i toliko toga je napisano i toliko toga se raspravljalo na ovu temu da je prosto u jednom momentu se nametnula neka želja kod nekog jednog određenog broja bogoslova da suštinski pokrenu pitanje. I među njima je bio najinteresantniji otac Aleksandar Šmeman, koji stvari nikad nije ostavljao, prepuštao slučaju, pogotovo kada su važna teološka pitanja po sredi. I on kaže da je pravo značenje liturgije crkve mora biti iznova pronađeno, kaže otac Aleksandar. Čitav razvoj liturgijske pobožnosti mora biti iznova procenjen. Moramo se suočiti, kaže on, i prevazići opasnu nezainteresovanost i protivljenje mrtvog konzervatizma i pseudotradicionalizma. Teološki oporavak ima ovu cenu, kaže on, i ništa manje od krize, konstruktivni kriticizam, kritička rekonstrukcija ne može vratiti teologiju njenoj stvarnoj ulozi u crkvi. Dakle, sve ono o čemu govorimo, i evanđelje koje čitamo, i dela Otaca kojima se bavimo, ukoliko ne postoji, da kažem, primenjen karakter svega toga, postavlja se zaista pitanje na koji način onda mi manifestujemo svoju hrišćansku veru. Jer isti Duh Sveti inspiriše pisca, isti Duh dela kroz istoriju, isti Duh inspiriše i onog koji čita i onog koji tumači, jer Duh diše tamo gde hoće. A to ne znači tamo gde mi hoćemo, pa kažemo Duh diše gde hoće, pa onda mi procenimo gde je to, nego baš tamo gde on kaže da diše. I to je njegovo htenje, i to je njegova volja. I toj volji se povinujemo, jer Duh je taj koji nas konačno čini crkvom i konstituiše našu zajednicu kao crkvu, čineći nas sve zajedno telom vaskrsloga Gospoda Isusa Hrista.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protonamjesnika Miodraga Andrića, nastojatelja Nikolaevskog hrama u Novom Sadu, na temu Na putu za Emaus, koje je održao 28. maja 2017. godine u Novom Sadu u okviru proljećnog semestra predavanja Škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Radiju Beseda eparhije Bačke. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.